Tak ještě jednou dobrý večer, vážení posluchači. Nechal jsem dohrát krásnou píseň Tomáše Ortela Zůstaň mým domovem a proto začínáme s menším zpožděním a já doufám, že nám to prominete. Vedle mě už sedí celá natěšená a připravená Soňa Zikmundová, takže Soňo, já tě tady vítám ve studiu Beta.
Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Tak teď to ještě jednou zopakuji. Ty mě tady vítáš, ale vypneš mi mikrofon. Takže ještě jednou krásný večer, vážení a milí posluchači, vážení přátelé. Dnes máme 24. září 2017, první podzimní víkend. To jsme to dopracovali.
Ale to ani nebylo žádné.
Ani jsme se neohřáli.
A žádné babí léto nebylo a prý už ani nebude.
Dnešním dnem samozřejmě nejvíc hýbe zpráva ohledně voleb do spolkového sněmu Německa, který dnes skončil a podle posledních údajů to dopadlo takto. Německé parlamentní volby dnes vyhrála podle aktualizovaného odhadu jasně konzervativní unie CDU-CSU kancléřky Angely Merkelové, i když značně oslabila. 63letá politička podle všeho zůstane v čele vlády. S odstupem druhá skončila dosud koaliční sociální demokracie SPD, která se ale okamžitě rozhodla pro odchod do opozice. Třetí nejsilnější stranou ve spolkovém sněmu bude protiimigrační a protiislámská Alternativa für Deutschland. Jejíž vstup do parlamentu je vnímán jako přelom v dějinách Spolkové republiky. V minulých volbách se SPD také zúčastnila, samozřejmě voleb, dostala 2 miliony hlasů, ale nedostala se do spolkového sněmu. No, CDU a CSU získala podle prognózy pro veřejnou právní televizi ARD 33,1% hlasů, SPD 20,4%. Obě strany současné velké koalice si tak oproti předchozím volbám značně pohoršily. CDU-CSU měla v roce 2013 podporu 41,5% voličů, SPD 25,7%. Sociální demokraté skončili podle prognózy i za svým dosavadním minimem z roku 2009, kdy získali 23% hlasů. Pro CDU-CSU je to nejhorší výsledek od prvních poválečných voleb z roku 1949, kdy dostala 31 hlasů.
Procent.
Procent. A jak to tedy vypadá s dalšími stranami? A mám tady graf, kde CDU má těch 32,9%, SPD 20,8%. A FD 13,1%. FDP, kteří se dostali také do parlamentu, mají 10,5%, zelení 8,9%, levice, to jsou linke, 8,9% a ostatní 4,9%. Celkový počet křesel v Bundestagu je 631. Vypadá to, že CDU-CSU dostane 218 křesel, SPD 138 a FD 87, FDP 70, zelení 59 a levice dostane 59 křesel. Takže Angela Merkelová není nějak nadšená, protože říká, že si přáli trochu lepší výsledek, ale že dosáhli svých cílů. Po oznámení odhadu výsledku voleb do spolkového sněmu to dnes v Berlíně řekla kancléřka a předsedkyně Křesťansko-demokratické unie CDU Angela Merkelová. Voliče, které strany konzervativní unie CDU-CSU ztratily prospěch proti imigrační formace Alternativa pro Německo, chce Merkelová získat zpět. Říká, mám radost, že jsme dosáhli svých strategických volebních cílů, uvedla Merkelová. Unie CDU-CSU se stala nejsilnější frakcí v parlamentu. Můžeme vytvořit vládu a nikdo nemůže vytvořit vládu proti nám, dodala kancléřka. Po 12 letech u moci není podle ní vítězství CDU-CSU vůbec samozřejmostí. Chceme získat zpět voliče protiimigrační strany AfD, řekla dále kancléřka Merkelová. Dobrou politiku je chce zbavit starostí i strachu. Volební výsledek spolkových voleb 2017 je pro nás hořkým zklamáním. Jak společný výsledek CDU-CSU, tak výsledek CSU v Bavorsku reagoval na odhady předseda Bavorské křesťansko-sociální unie Horst Seehofer. Co je zajímavé, určitě všichni jsme měli radost, že se Alternativa pro Německo dostala do Bundestagu. Byla to strana, kterou podporoval i Václav Klaus, ale po zjištění jejich programu, vážení a milí posluchači, musím říct, že jsem byla poměrně překvapená jedním z jejich bodů volebního programu a tímto bodem je zrušení Benešových dekretů. Vladimíre, co na to říkáš?
Já jsem to taky nevěděl a je to naše chyba, že jsme si nikdo nepřečetli pořádně a podrobně program AfD, protože to naprosto mění situaci. A já už teď po zjištění této informace se vůbec nedivím slovům Angely Merkel, která prohlásila, protože ona bude muset získávat spojence. A jestliže SPD, to znamená nezaměňovat prosím se SPD Tomia Okamury, protože to je socialistická národní demokratická strana německá SPD, to jsou sociální demokrati, tak ta ohlásila Martina Schulze, ta ohlásila okamžitý odchod do opozice a Angela musí získávat proto koaličního partnera a matematika je prostá. Jestliže tam je 681 poslanců, cože? 671 poslanců, tak Angela Merkelová musí získat minimálně polovinu z těch hlasů, to nemá. Takže je oslovila, nebo prohlásila, že bude chtít oslovit voliče AfD a já
ne,
se...
Ne. Ona říkala, že s nima nepůjde do koalice. Na stole jsou v zásadě jen dvě možnosti budování koalice. Buď bude pokračovat velká koalice křesťanských demokratů Angely Merkelové se sociálními demokraty Martina Schulze, což nebude, protože okamžitě on prohlásil, že půjde do opozice, nebo může přijít koalice CDU, CSU, Zelených a Liberálů, kteří se právě dostali zpět do parlamentu. Není však žádným tajemstvím, že Liberálové z FDP a Zelení se nemají příliš v lásce.
Já vycházím z toho, co prohlásila, že bude se snažit oslovit voliče AfD. A teď navazuji na ten fakt, který si řekla, a to je na jeden bod volebního programu Alternativy pro Německo, a to je zrušení Benešových dekretů. A teď pojďme trošičku si to zanalyzovat. Angela Merkelová je typickým představitelem nové Evropy, to znamená dvourychlostní Evropy a fakticky zřízení čtvrté německé říše. Ta čtvrtá německá říše, tedy ta dvourychlostní Evropa, jak říká pan V.K. Dasno je Evropa, tak ta počítá s tím, že zruší veškerý suverenity členských zemí Evropské unie, které se do té nové Evropy chtějí přihlásit a dostat. A tomu, přesně tomu, odpovídá bod programu AFP a to zrušení Benešových dekretů. Protože Alternativa pro Německo je sice protiimigrační, ale zároveň silně nacionalistická a pokud, a já to prognózuji, pokud budou chtít dosáhnout silné Německo, to znamená vůči sílu v Evropské unii, budou samozřejmě chtít navrátit majetky sudetským Němcům, a to se dá udělat jedině, když se zruší Benešovy dekrety. Takže to naše původní uspokojení, že se alternativa pro Německo, která je protimigrační, dostali na třetí místo, se teď po zjištění tohoto bodu pro mě stává další černou můrou, protože tři nejsilnější strany jsou v podstatě všechny pro zničení České republiky. Angela by nám sem nejradši poslala nejméně přizpůsobivé migranty, hovořila v řádově 100 000. Opoziční Martin Schulz sice prohlásil, že půjde do opozice, ten by nám jich sem rovnou poslal 500 000. A AFD bude prosazovat zrušení Benešových dekretů a vrácení Sudet Německu. Tak co je pro nás výhodnější? Vůbec nic. Z tohoto výsledku voleb nejsem vůbec nadšen a čekal jsem, že to takhle dopadne, ale pro mě bylo to zjištění o AFD, že chtějí zrušit Benešovy dekrety, velmi významným faktorem k tomu, abychom ještě urychlili naše vystoupení z Evropské unie, než bude pozdě, protože věřte tomu nebo ne, že já jsem přesvědčen o tom, že se nějakým způsobem Angela Merkelová z AFD domluví. Protože oni tahnou za jeden provaz velké, silné Německo. A ty migranti je podružná záležitost pro tuto chvíli a budou tady sílit tlaky, abychom se podobně jako Slováci do té Evropy přihlásili. A věřte tomu, že potom by jednoznačně Evropský soudní dvůr zrušil Benešovy dekrety a my bychom museli vrátit Němcům Sudety, majetky v Sudetsku, v Sudetech. Takže oni o nějakém vyplacení válečných reparací vůči České republice, předešlému Československu, nechtějí ani slyšet, ale majetky v Sudetech by chtěli zpátky. Takže, vážení, volby v Německu dopadly pro Českou republiku nejhůř, jak dopadnout mohly.
AFD prohlásila, že chce Angelu Merkelovou postavit před soud za pro migrační politiku, kdy oni jsou v tomto směru s ní naprosto v rozporu. Takže Angela Merkelová se bude snažit v každém případě udělat koalici s zelenými, s kterými vychází dobře, a s liberály, o kterých jsem mluvila, kteří ovšem teda se zelenými se rádi nemají. Pak tam máme ještě levici, tedy ty linke, kde Sára Wagenknechtová velmi ostře kritizuje Angelu Merkelovou, tak to asi nepůjde, o ní nepůjde, o tuto stranu. Takže podle mě je jako nejhlavnější tím, že Schulz odmítl jít do koalice, ale zatím je to řečeno. To znamená, že to bude ještě o vyjednávání koaliční smlouvy. Ale v každém případě, i když oni řekli SPD, že nepůjdou do koalice, tak to může také znamenat jednu důležitou věc, a to je takové to vydírání, taktizování před uzavřením koalice, kdy se budou snažit na tom co nejvíce vytřískat. Takže já myslím, že s alternativou pro Německo asi Angela Merkelová nepočítá. To je můj názor.
Já na to mám jiný názor, protože já znám politiku. Podívejme se tady, v rámci předvolebního boje se kriminalizuje Babiš, vyšumí to, vyhraje volby, bude premiérem, a v Německu AFD chtělo postavit Angelu Merkelovou před soud proto, že Angela Merkelová neřekla, na jakém právním podkladu německých zákonů a ústavů pozvala imigranty. Ona to neuměla vysvětlit, že žádný takový právní podklad není. Ale musíme si uvědomit jednu věc. Strany, které se poprvé dostaly do sněmovny nebo do Bundestagu, tak vždycky budou chtít urovat kousek moci. Vzpomeňme na Unii svobody, vzpomeňme na Věci veřejné, vzpomeňme na Úsvit, co se dělalo, co udělali s Okamurou, který se nechtěl zpronevěřit svým zásadám. Abychom se ještě nedivili, Martin Schulz je velkohubý tlachal. On může jako předseda SPD prohlasovat cokoliv, že okamžitě odejde do opozice, potom mu jeho straníci nařídí, že musí tu koalici udělat, aby nepřišli o vládní funkce a o výnosné obchodní smlouvy tím pádem. A najednou on to nějak otočí a řekne, že mluvil pod vlivem emocí a tak dále a tak dále. Tam je, no, pro mě je jasné jedna jediná věc. Strana, která má ve svém programu zrušení Benešových dekretů, je pro Českou republiku smrtelně nebezpečná právě s ohledem na vznik nové Evropy, čtvrté říše, ovládané Německem. Jakmile budou platit německé zákony, tak jak to tam v těch 9-10 bodech, jak to bylo naznačeno, tak věřte tomu, že ty Benešovy dekrety by zrušili ta čtvrtá říše, nová Evropa, a my bychom přišli o všechno, my bychom přišli nejenom o náš stát, o suverenitu, ale hlavně by zpochybnili výsledky druhé světové války a zabrali by majetky v Sudetech. Co by to znamenalo? Opětovné vyhoštění českých majitelů těch nemovitostí, anebo by se museli podřídit německému diktátu. Opakování 38. roku Mnichovskou dohodou, tak mi zavánějí tyto volby.
Tak určitě naše historická zkušenost z naší západní země není nejlepší a nic převratného se v tomto směru nedá očekávat.
Budeme to sledovat, jak to bude dopadat, ale každopádně
tak jsme tady,
to jsme čekali, že ty volby nám nic nevyřeší pro nás, jako, že jo, protože jsme čekali, že vyhraje Merkelová a uvidíme, jestli se spojí se Šulcema, nebo jestli opravdu Šulc půjde do opozice. A jak se postaví AFD a jak budou prosazovat ono zrušení Benešových dekretů.
Tak máme tady další zprávu a zůstáváme stále v Německu. Bavorsko se topí v kokainu, našli ho v nejméně 10 supermarketech. V nejméně 10 bavorských supermarketech se v pátek objevily krabice banánů, v nichž byly balíčky kokainu. Policie zatím podle agentury DPA neví, jak se tam dostali. Případu se má od pondělí věnovat speciální policijní tým. První nezvyklý objev učinil v pátek ráno zaměstnanec obchodu v Kiefersfeldu na jihovýchodě Německa. Já jenom to tady špatně slyším, tak jako... Dobře. A podobných balíčků se ve stejný den v Bavorsku našla celá řada. Celkovou hmotnost policie odhaduje na nejméně 100 kilogramů. Případ se týká jen jednoho obchodního řetězce a proto je podle policistů možné, že se kokain nepozorovaně dostal z velkoskladu firmy do jednotlivých obchodů. Tak to mi přijde také logické.
Kterým řetězci to bylo?
To nebylo řečeno, ale zapni si mikrofon.
Kterým? Nebylo to řečeno?
Ne, nebylo to řečeno, ale jedná se o jeden řetězec.
Jimmy Kaufland?
No to... Víš, tak tam těch supermarketů, těch řetězců je vícero, takže to bychom jenom spekulovali, ale je to bez tak zajímavé. Tak ono třeba bude záležet na tom, kolik je tam zaměstnanců z Afghánistánu po případě. Docela tímto směrem bych se...
No tak já bych se nedivil, že by v tom měla ruce i policie, protože já jsem nedávno četl, že někde zemřel na předávkování kokainem policejní ředitel, nebo velitel protidrogové jednotky, který bojoval proti narkomafii a proti těm drogově závislým a hlavně proti tomu kšeftování s kokainem. No a on se předávkoval právě kokainem, takže kdo ví.
Přesuneme se do Anglie, kde došlo k masivnímu útoku kyselinou v nákupním centru v Londýně. Policie zatkla mladíka poté, co postříkal kyselinou několik lidí v přeplněném nákupním centru ve východním Londýně. Tři lidé byli zasaženi jedovatou látkou a museli být ze Stratford Center převezeni do nemocnice s ošklivými zraněními. Policie tvrdí, že během střetu skupiny mužů bylo zraněno 6 lidí a domnívá se, že šlo o vyřizování účtů gangů v této oblasti. Šokovaní návštěvníci centra popisovali paniku, která po incidentu nastala. Většina si myslí, že jde o sérii náhodných útoků, jak oběti křičeli bolestí, zatímco okolo stojící se jim snažili látku smít z kůže. Imar Tahir Rizvi popisuje, jak viděl mladého muže křičet bolestí a jeho přátelé mluvili o útoku kyselinou. Začali volat o pomoc a lidé si nejdříve mysleli, že došlo ke rvačce, pak také začali křičet, že je to kyselina a že hoří. Manažer Burger Kingu jménem Hosen popsal, jak oběť a jeho přítel vběhli na toalety, aby smyli kyselinu z jeho tváře. A na internetu se také objevilo mnoho záběrů. Kvůli útoku byl zatčen 15-letý kluk. Policie případ neřeší jako teroristický útok a hledá další pachatele. Policejní inspektor Ade Lekan říká, to, co původně vypadalo jako série náhodných útoků, bylo odhaleno jako jeden incident zahrnující dvě skupiny mužů. Londýn je postižen doslova epidemií útoků kyselinou. V roce 2016 zde došlo ke 454 takovým útokům.
Já jsem viděl to video a ty dva gangy byly takové tmavší, takže je naprosto jasné, že to byly migrantské gangy.
No a teď
se... A nebo to byli už angličtí občané, protože byli mladí ty kluci, byli to angličtí občané, ale arabského původu.
Přesuneme se do Švédska. A tam je to také zajímavé. Švédský novinář, který vyvracel mýty o no-go zónách, byl v no-go zóně postřelen. Bývalý žurnalista, který pracoval pro švédský veřejný vysílač SVT, byl postřelen na štokholmském předměstí Tensta. Pardon. Známe jako jedna z nejvíce neblaze proslulých no-go zón v této zemi. Tento 29-letý muž byl postřelen těsně před 9. hodinou v neděli večer v migranty zamořeném předměstí švédské metropole. Našli ho venku na zemi a rychle odvezli do nemocnice, kde zjistili, že byl postřelen do nohy, neutrpěl však žádné život ohrožující zranění. A tento muž byl podle toho vysílače v dané oblasti velice dobře znám, neboť tam pracoval na projektech diverzity a demokracie. Redaktor SVT Geronimo Akerlund řekl, že tato oběť zločinu pro jejich vysílač pracovala od roku 2016 až do jara 2017 v Rinkerby. Nebo Rinkerby. Jinak neblaze proslulé no-go zóně, pracoval tam jako výzkumný pracovník. Nebyl to jen bývalý zaměstnanec, ale i kamarád, řekl Akerlund, když se ho ptali, zda si myslí, že ta střelba mohla mít něco společného s tím, že tento 29-letý muž pracoval nebo byl zaměstnan u tohoto vysílače, tak řekl, v tomto okamžiku nevidím žádnou spojitost. Místní sociálně demokratický politik Mohamed Nur řekl, že mu rostoucí míra násilí v této oblasti dělá starosti. Toto ukazuje, že je to eskalace na vyšší úroveň. V minulosti se mezi sebou stříleli jen zločinné kruhy, řekl Nur. Včera se stal cílem muž, který toho pro tuto oblast hodně vykonal. Mohlo se to stát každému a to je důkaz, že je to už v prdeli. Promiňte mi ten výraz, dodal. Tensta se během posledních let stala jednou z nejnásilnějších no-go no-go zón Švédska. Videa tajně pořízená švédskými policisty ukazují, jak malou kontrolu mají nad touto oblastí úřady, kdy tam na policii útočí a místní na ně volají: tady to není vaše starost. Když tam teda jsou ty policajti. Ty no-go zóny jsou rovněž zamořené násilnými bouřemi a podpalováním aut, když například letos v Rinker Bay mladíci zapalovali hromadně auta a vylupovali obchody v reakci na zatčení místního muže u stanice metra, tak tento incident přilákal celosvětovou pozornost a komentoval ho i americký prezident Donald Trump jako důsledek masové migrace do Švédska. To je Vladimíre.
Je to stejný případ taky ze Švédska, kde byla jedna taková sluníčkářka, protože tenhle ten člověk to byl sluníčkář. Škoda, já jsem přeslechl, bylo tam jméno psané toho, no, toho člověka, nebo nebylo? Tam byly arabská jména, ale...
Tohle to byl švédský novinář.
Tak to byl sluníčkář, který se snažil pomáhat těm imigrantům, kteří tam obsadili tu předměstí a v podstatě si tam vládnou podle sebe. To znamená, že se tam střílejí a že se tam dělá všechno, na co jsou zvyklí. A je jim úplně jedno, že ten člověk jim jako idiot pomáhal a zkrátka asi tam nepatřili, jestli to byl Švéd, no tak ho střelili. A měl štěstí, že ho střelili do nohy, tu švédskou sluníčkářskou pomáhačku migrantům, když šla potom z jedné takové no-go zóny nebo ubytovny těch migrantů, tak i tři chlapi sledovali, dva ji znásilnili a ten třetí se na to chystal, když ho spacifikovali kolem jdoucí, protože to bylo odpoledne a bylo to na veřejnosti. Takže z tohto případu je naprosto jasně vidět, jakým způsobem to pokračuje. Nejprve, jako u nás, se tady objeví tu a tam, tady jich je 20, tam jich je 20. Jsou vidět v hijábech, fousatý, černý, nic se neděje. Jakmile jich je hodně, udělají si no-go zónu a je to začátek konce. Musíme se pobavit sobem, je odtud začít vytlačovat, protože pokud bychom to neudělali, tak dopadneme stejně jako Německo a jako celá západní Evropa. A to já nechci.
Tak už naši občané samozřejmě mají zkušenosti právě ti, co bydlí poblíž ubytoven, tak tam jsou velké problémy, protože migranti tam dělají hluk, bordel, když to tak řeknu.
Já jsem viděl jedno video ze Švédska, zrovna ze Švédska, kde se ti migranti vloupali do obchodů a kradou, protože oni si dělají, co chtějí. A už tam byla skupina švédských těch sekér, nebo jak si to říkají, odinoví vojáci. A normálně se na tu partu asi 12 těch migrantů, kteří se tam snažili vloupat do toho obchodu, tak se jich do nich pustili s nějakýma baseballovými pálkama a opravdu je zbyli, zbyli je tak, že někteří zůstali ležet na zemi, ty ostatní utekli. A takhle se to musí dělat u nás, aby sem nechtěli jít. No, jakmile to nebudeme dělat, tak je konec.
No, tak vem si třeba burkiny, s těmi si docela poradili třeba ve Francii, kde zakázali, a u nás nevědí, co mají. Přišli by o peníze zřejmě zákazníků nebo zákaznic z arabských států. A nebo možná i našich muslimek, který se tam předvádějí, to je taky klidně možný. A když jsme už u toho odívání, tak se podíváme do Rakouska. Za 2 týdny tam totiž vstoupí v platnost zákaz burek. V předstihu necelých 2 týdnů začaly rakouské úřady rozdávat letáky, které mají občany i cizince informovat o zákazu nošení burek a islámského pokrytí hlavy. Zákon zakazuje zakrytí obličeje na veřejnosti látkou nebo jinými objekty, v takové míře, že není rozpoznatelný, stojí v prohlášení, které bude u letáku. Ty budou distribuovány hlavně na letištích u příletů, stejně jako policisty na veřejných místech. Letáky, které jsou ve 4 jazycích, němčině, angličtině, arabštině a turečtině, budou varovat, že porušení zákona se trestá pokutou až 150 eur. Stejné varování je i na stránkách ministerstva vnitra. Veřejným místem mají úřady na mysli všechna místa, která mohou být kdykoliv nebo v určitý čas přístupná skupinou lidí, včetně dopravních prostředků, jako je autobus, vlak, letecká nebo námořní doprava. Kromě pokuty budou muset hříšnice na žádost policie závoj sejmout nebo budou čelit zatčení. Policistům bude zakázáno závoj sejmout násilím. Zákaz se netýká jen muslimek. Zakázány jsou kukly, šály nebo lékařské masky nošené bez důvodu. Zákon zná výjimky, kterými jsou zakrytí obličeje z lékařských nebo bezpečnostních důvodů kvůli počasí nebo smogu. Stejně tak se zákaz netýká účastníků různých karnevalů nebo atletů. Rakousko zákaz schválilo v květnu. Muslimové proti němu silně protestovali a pochodali v ulicích se sloganem Hej ministře, ruce pryč od mojí sestry. V Rakousku žije nyní až 700 tisíc muslimů, většina z nich jsou Turci. Než to začneš komentovat, Vladimíre, tak si vzpomínám, že nedávno jsem četla zprávu o tom, jak se v Rakousku 700 tisíc lidí přihlásilo k islámu. Tak to jsou tady ti muslimové, jenom abychom věděli, o koho se jednalo.
Samozřejmě to nebyli Rakušani, to byli tito islámu, tito muslimové, kteří se tam k tomu přihlásili při sčítání. Já se Soně domnívám, že to je takový zákon klasicky rakousko-uherský, jak byli dřív, který nic neřeší. Ti policisté to nesmějí s ním ty burky, ty závoje snímat násilím, dostanou 150 euro pokuty. Co to pro ně je, když dostávají od toho samého státu rakouského 850 euro na osobu a měsíc? Jo, tady by měl následovat okamžitá deportace. Okamžitá deportace. Žádný pokuty. Naložit, odvíst, vykopnout za hranice. Jo, ale otázka je, kam, za které hranice. No, odkud přišli? Jestli tam přišli, já nevím, odkud, jestli přišli z Chorvatska, tak do Chorvatska, ať si je vyhodí Chorvati zase kam do moře. Nic jiného by nepomohlo. Ale to samé jako ve Francii. Tam je zákaz nošení burek a pokrývek hlavy ve školách a tohleto. A podívej, co se tam děje. Tam dokonce už muslimové napadají ozbrojené složky a chtějí tam vyhlásit na polovičce Francie islámský stát a mají tam slogan, když se vám to nelíbí, tak se odstěhujte. Podobně v Belgii.
No, mně se burky také nelíbí a když jdu do Prahy, tak tam vidím ty ženštiny takhle oblečené a mě by zajímalo, proč takový zákon není ještě u nás.
Protože tady máme politiky vlastizrádné a jenom taková maličkost, já jsem dneska zrovna četl takovou informaci, že strašně velké procento těch muslimských žen díky tomu, že v těch horku tam, co u nich panuje, nosejí na hlavách pořád ty burkiny, takže ztrácejí vlasy. Já si pamatuju, že hodně kluků, když byla vojenská prezidentní služba, jak museli povinně nosit ty čepice, ty vojenské lodičky, tak že jim právě po vojně začaly řídnout vlasy. A bylo to tím zapařením a já nevím, co ještě. Takže tam jsem četl, že velké procento žen má tady od čela až do poloviny hlavy bez vlasy. Takže oni už se schovávají jenom proto, že nemají vlasy taky, jo.
No, pamatuješ si na dobu, kdy se nosili paruky?
No,
tak v té době také měly ženy problémy s tím, že jim hodně padaly vlasy, protože také paruky se neujaly. Jo,
to je, ano, se to zapaří a to, takže a navíc tam ještě vznikají různé exémy a tyhle ty věci a pak tyhle ty lidi v těchto hábitech jdou do bazénu. Já bych osobně radil všem lidem, kdy jakmile se dostane někde do bazénu nějaká muslimka v burkině, tak ať tam naši lidi vůbec nechodí a především ať tam nechodí s dětma, pro boha.
tak ono se počítá s tím, že ta Praha bude také poměrně ohrožená. Viděl si, na Staroměstském náměstí byly umístěny bariéry, které by bránily, nebo aby tam vjel nějaký
náhledák. A dneska tam vjel cizí autobus až na Kalu.
Počkej, já k tomu směřuju. A ty to okomentuješ, až skončím. Jo?
Já to nevěděl, že to chce říct.
No, já jsem tě to zrovna chtěla tady nadhodit, že řidič autobusu vjel přímo na Karlův most. Cizinec, který řídil turistický autobus, nerespektoval dopravní značení a zákaz vjezdu. Vjel tak se svým autobusem přímo až na Karlův most. Do řešení situace se vložili strážníci, kteří řidiči autobusu udělili blokovou pokutu. Řidič cestou minul několik zákazů a ani jeden jej nezastavil. Facebook webu My Prague Seats, který zveřejnil fotografii autobusu jako první, trefně připomíná, že taková skutečnost je v kontextu útoku v Londýně zarážející. Tak bohužel, jsi někdy autem na Karlově mostě?
Já ještě jo.
No, já si pamatuju, jako řidič, ale jako dítě jsem.
Já jsem na Karlův most se zakázalo jezdit v 68. roce, jestli se nepletu. A nebo jestli to bylo dřív, nevím.
Možná trošku dřív. No.
Ale já si pamatuju, že jsem, myslím, že jako řidič ne, ale jako pasažer jsem přes Karlův most jel. Ale mě by zajímalo spíš jiná věc. Tady já jsem se marně koukal, jestli nevyluštím nějakou tu
značku
a připadalo mi to, že tam je jakoby něco jako azbuka, tak si myslím, jestli to není náhodou z Ukrajiny. Jo.
Říká, že Ukrajinec remízy nezná.
Ukrajinec remízy nezná, tak říkal Grossman. Takže nevím, ale každopádně to je vidět a může to posvědčit z vlastní zkušenosti, že mně se stalo, že chorvatský řidič autobusu vyjížděl z vedlejší ulice a koukal na mě a vjel po hlavní, měl jsem volno v Popraze, a on suverénně mi tam s tím autobusem vjel, že jsem musel jít na čumák, jinak bych do něj vrazil. Podívej se.
No, já takhle ti to nemůžu říct, protože víc už to nezvětším, ale nějaký německý nápis na tom je.
Bayer.
Takže spíš si myslím, že asi chudák řidič autobusák, protože po Praze jezdit s autobusem je něco šíleného.
Ale je to nesmysl, protože tam těch zákazů je tolik, že si toho musel všechno odsilat, na to kašlal.
Určitě, ano. Ale projížďko po Karlově mostě, prostě, komu se to povede?
Komu se to podaří? Dokonce mu třeba ti cestující zaplatili, aby je tam potom Karlově mostě vzal. A ten autobus tam byl včera nebo dneska?
Dneska.
To je škoda, že tam nebyl včera. Mohli vidět další historickou událost.
Ano.
O který budeš určitě mluvit.
Ne, nebudu, ale ty určitě okomentuješ. Protože asi se výsadkáři na Letné.
Ne. Včera skočil pravděpodobně dobrovolně herec Jan Tříska do Vltavy. To jsem se tě ptal, jestli to chceš.
Já jsem myslela, že mluvíš.
Ne, o těch výsadkářích to taky řekneme ještě, to je taky taková věc, ale
Janu Třískovi můžeme o tom si pohovořit.
Protože policie zjistila, a je to i z videí, které byly nahrané, že to nebylo s cizím zaviněným, to znamená, že ho tam někdo stačil,
on
bylo vidět na tom videu, jak přelez a potom jak letí. Aha. A plaval po vodě a oni ho skočili pro něj z nějaký výletní lodi, dva chlapi vytáhli ho.
Ale už byl bezvědomý.
Oni ho museli resuscitovat, naskočilo mu srdce. Nevíme, jak dlouho byl, to srdce bylo mimo a teď je ve umělém spánku a ve velmi vážném stavu v nemocnici. Takže se spekuluje, jestli on tam nechtěl skočit, než aby šel natáčet nový film Na střeše s režisérem Mádlem známým.
A nebo jestli netrénoval.
To, ale
Na střeše.
Ten Mádl, abych to dopověděl, je známý s tím Přemluv bábu dětka.
Jestli on ho nepřemluvil.
Nepřemluvil, právě to jsem chtěl říct.
A to mě nenapadlo, že ho mohl přemluvit, když tak rád přemluvá. Ale
a ještě než řekneš tu další zprávu, tak já jenom řeknu, že ten náš ministr Tajtrlík, to je Tajtrlík, ten ministr obrany. Představte si, když fouknul vítr včera na letecké plání A parašutista, tak on byl taky idiot, protože já jsem četl ten komentářích bývalého parašutistu z vojáku, ten řekl, že na takové případy, když byl veřejný produkce parašutistů z veřejnosti, tak mají píšťalky a měli povinnost, kdyby je to zafouklo.
Jakože fouklo.
Tak by měli zapískat a volat pozor, nebo bacha, nebo upozornit, že tam mezi ně řítí. A tenhle ten parašutista tam bez slova na ně spat a zranil tam 3 lidi, mezi tím 4 a 1 dítě taky. Ale nic vážného. Nicméně reakce pana ministra, že zakázal, okamžitě v televizi nějaký to řekl, že zakázal všechny veřejné produkce. A já jsem si říkal, od kdy má minister právo zakazovat podle naší legislativy něco vojákům? On může doporučit náčelníkovi generálního štábu, ale on není prezident. A není ani ministr obrany, pane vnitra, obrany. Ale on, ten rozkaz musí vydat ministr. Teda náčelník generálního štábu, žádný ministr nemůže nikomu rozkazovat. Tady aspoň vidíme, co za šaška je ten Stropnický.
No tak tady opravdu a ještě, hlava řekl, neví, co dělá vocas a podobně.
Parašutistů vítr zafouk do lidí, zrušíme skákat padáků. Když by náhodou tam nějaký vojenský auto vjelo do lidí při nehodě, tak by zrušili auta.
Tak.
Jo?
A když jsme u těch aut, tak se podíváme do Kábulu. Afganistán, už jsme tam dlouho nebyli, akorát naposledy s tím kokainem asi. Ale sebevrah zaútočil v Kábulu na konvoj NATO. Sebevražedný útočník odpálil sebe dnes v afgánské metropoli Kábulu, o čemž informuje agentura PAIHVOK. V důsledku teroristického útoku byli zraněni 4 místní obyvatelé. Informace o počtu raněných nebo mrtvých mezi vojáky NATO není žádná.
Mám dojem, že ten konvoj prováděli další vojáci.
No tak mluví se tam o vojácích.
No já jsem někde četl, že to byly vojska dánský vojáci, že to byly.
No, takže teď se podíváme také na jednu vojenskou zprávu a je to docela síla. Jenom co to naskočí, už to tady máme a můžeme. Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo fotografie ze vzduchu míst dislokace teroristů Islámského státu na sever od syrského města Deir az-Zaur, na kterých je jasně vidět technika amerických jednotek speciálního určení. Fotografie jsou uveřejněny na portálu MO na Facebooku. S pomocí záběru udělaných ze vzduchu v období 8. až 12. září 2017 v místech dislokace jednotek Islámského státu byl zaregistrován velký počet amerických obrněných vozidel typu Hammer, která mají ve výzbroji speciální jednotky USA, informuje Ministerstvo obrany na Facebooku. Vojenský úřad sdělil, že na fotografiích je jasně vidět, že se speciální jednotky USA nacházejí na opevněných pozicích, jež byly dříve zřízeny teroristy Islámského státu. Přitom nejsou kolem těchto objektů žádné stopy po útoku, srážkách s teroristy nebo trichtýře z úderů letectva mezinárodní koalice. Nehledě na to, že se opevněné pozice jednotek USA nacházejí v místech dnešní dislokace oddílu Islámského státu, nejsou na nich žádné příznaky bojové ochrany. Může to svědčit pouze o tom, že se američtí vojáci cítí v oblastech obsazených teroristy v naprostém bezpečí. Dospělo k závěru Ministerstvo obrany. A tady jsou vidět i ty snímky, kdy skutečně je to jako, když jsou tam Američané.
Tam jsou návštěvě. Američané. Tam byli vidět, ano, že to byli Američané, američtí vojáci. Takže to je naprosto zřejmé. My to říkáme tady na Svobodném rádiu často, že máme informace podobného rázu, že Američané v podstatě podporují Islámský stát. A bylo to vidět i ze začátku jejich neoprávněné přítomnosti v Sýrii, protože tam jsou opravdu neoprávněně.
Ano, a nikdo je tam nepozval. Nikdo je tam nepozval. Nejsou tam ani s povolením Rady bezpečnosti OSN.
Neoprávněně. A oni, když ukazovali své záběry, tak stříleli do pouště, aniž by tam byly nějaké jednotky toho Islámského státu, no aby jim ještě neublížili, jo. A taky jsem se musel smát, když tam zničili nějaký bunger. Vylítalo tam asi 5 nebo 6 těch amerických těch letadel a potom vydali prohlášení, že tam zabili 3 vojáky Islámského státu. To byli ti hlídači toho skladiště a oni na to nalítávali asi 5 letadlama a zabili 3 lidi. Tak jsem se tomu smál, jo. Ale to bylo jasné, že oni stříleli schválně mimo ty hlavní síly toho
Islámského
státu.
Jedná se o špinavou hru. No, opět další špinavá hra, jako vždy. A podíváme se ještě na tuto zajímavou zprávu. Armáda USA vydala pomůcku pro válku s Ruskem. Velení americké armády vydalo učební pomůcku o ruské taktice hybridní války a o tom, jaký mají čelit ozbrojené síly USA, píše o tom The National Interest. Pomůcka pod názvem Ruská válka nové generace byla vydána v prosinci 2016 a celkem nedávno byla zpřístupněna ke stažení na internetu. Jde o 68-stránkovou brožuru s grafickými kresbami a údaji o ruské vojenské technice. Zvláštní pozornost věnovali autoři pomůcky událostem na Krymu a na jihovýchodě Ukrajiny, kterých se, jak tvrdí brožura, zúčastnili menší oddíly sil pro speciální operace SSO. Učebnice tvrdí, že se ruská strategie zakládá na změně režimů s pomocí spojení s místními v uvozovkách loutkovými silami a má za cíl změnu mocenského systému. Dále jsou vyjmenována zranitelná místa Ruské federace, kterých si mohou využít ozbrojené síly USA. Vojákům prezenční služby chybí podle autorů pomůcky motivace. V brožuře se rovněž mluví o slabé logistice a silné, ale nepřesné letecké a dělostřelecké podpoře. Autoři rovněž připomínají mohutnost ruské PVO a prostředků radioelektronického boje, přitom ale zdůrazňují nedostatečné množství této techniky.
Na jedné straně tam říkají, aby si na to lidi dali pozor, a na druhou stranu říkají, že oni jsou 100 let za opicem, ale oni se budou divit. Každopádně Američani už díky tomu Miltonu Friedmanovi, tomu herci černému, který tam prohlásil v té televizi, že Američani jsou ve válce s Ruskem, protože útok hackerský, který se nikdy nepodařilo prokázat, jako že by byli na objednávku ruské vlády, takže to považují za válečný útok. Zkrátka dobře se pomalu Amerika oblbuje své lidi a připravuje je na válku s Ruskem.
Teď je tady jedna opravdu aktuální zpráva, která přišla právě před chvílí. V Sýrii zahynul ruský generál. Ruský generál Asapov zahynul v Sýrii v důsledku ostřelování ze strany teroristů Islámského státu. To je všechno, je to taková krátká zpráva, teďka aktuální. Takže...
No tak z toho je vidět, že ti ruští generálové jsou zřejmě asi v té první linii. Nic jiného se k tomu nedá říct. Protože já nevím ani za dob vietnamské války, ani za dob korejské války, že by nějaký americký generál zahynul. Jo, byli tam nějací mrtví generálové, ale to spad vrtulník s nima.
Tak podíváme se, jak je to kauza ruský majetek v Americe, jak pokročila. Rusko se totiž nehodlá zdržovat žalobou ohledně diplomatického majetku v USA, to řekl Lavrov. Rusko má jednání s advokátními kancelářemi a shromažďuje dokumenty pro podání u soudu žaloby. Ohledně zabavení ruského diplomatického majetku v USA prohlásil ministr zahraničí Sergej Lavrov pořadu televize NTV Výsledky týdne. Právě se tomu věnujeme a mluvíme s advokáty. Shromažďujeme informace o předběžném postoji různých advokátních kanceláří. Nehodláme otálet, ale také nebudeme pospíchat, řekl v komentáři k zprávě, že Vladimír Putin nařídil ministerstvu zahraničních věcí, aby shromáždilo dokumenty pro podání žaloby u soudu ohledně ruského diplomatického majetku v USA. Americké úřady požádali 31. srpna, aby Rusko zavřelo svůj konzulát v San Francisco, obchodní zastupitelství ve Washingtonu a pronajaté prostory obchodního zastupitelství v New Yorku. Odůvodnili to reakcí na ruský návrh na snížení počtu zaměstnanců diplomatické mise USA. Ruští diplomaté splnili tento požadavek do 2. září. A dodejme, že se ovšem jednalo ze strany Rusů právě o reakci na to, co provedl Obama ke konci loňského roku, kdy vypověděl ruské diplomaty z Washingtonu.
No ale oni ještě, to je ještě není všechno. Oni, když ti ruský diplomaté se dozvěděli, protože tajné služby fungují, že se na ně chystají ti americké úřady, tak o něm šli především o dokumenty, jim šlo, tak oni je pálili v kamnech a teď jim za to hrozí soud, protože neoprávněně prý vyjeli za jejich konání na těch objektů američtí hasiči. A v Americe je trestným činem, když se zavolají hasiči zbytečně a přitom ani jeden z těch diplomatů a těch pracovníků diplomacie ty hasiče nevolal. To tam přijeli sami od sebe, ano, protože viděli, že se jim kouří z komínu.
Komické. Tak. Ano. Tak a teď tady máme KLDR. Lavrov vyslovil názor, proč Spojené státy americké nezaútočí na KLDR. Ministr zahraničí Ruské federace Sergej Lavrov má za to, že USA nezaútočí na KLDR, poněvadž jsou přesvědčeny, že Pchjongjang má jaderné zbraně. Mluvil o tom v pořadu ruské televize NTV Výsledky týdne. Podle ruského ministra Američané zaútočili na Irák výhradně proto, že měli 100% informaci, že tam nezbyly žádné zbraně hromadného ničení. Takže, míní Lavrov, Američani nezaútočí na Koreu, poněvadž tam nejenom podezírají, ale vědí přesně, že má jaderné pumy. A s tímto výsledkem analýzy souhlasí prakticky všichni. Nebude-li tato analýza změněna, neuvědomí-li si to v USA, doufejme, že se analytici tím zabývají, můžeme se dostat do velice nepředvídatelného střemhlavého letu, který způsobí utrpení 10 000, když ne stovkám tisíc nevinných lidí, nejen v Jižní Koreji, ale také v Severní, v Japonsku, ba i Rusku s Čínou, které nejsou daleko, řekl Lavrov.
Oni ti Američani jsou tak, řekl bych, už psychopatičtí, že Severní Koreu postihlo zemětřesení asi okolo 6 stupňů Richterovy stupnice a sousední Jižní Korea, když to měřila, tak prohlásila a poslala do světa oznámení, že se jednalo o přírodní zemětřesení nespůsobené výbuchem jaderné pumy, protože ty otřesy na seismografech vypadají úplně, ty jsou přírodní, úplně jinak, než když to je ten ráz z toho výbuchu. Tady to bylo nástup, kumulace, doznívání. Američani tomu nevěřili a tvrdili, že opět Kim zkoušel podzemní výbuch vodíkové bomby a i jejich spojenci tvrdili, a potvrdili to i čínští vědci a ruští, že to bylo přirozené přírodní zemětřesení. Jediný Američani neustále tvrdí, že to je další provokace Spojených států a že tam Kim provedl další výbuch jaderné zbraně.
On tak si samozřejmě neodpustili, aby tam neposlali bombardéry, které sledovaly ještě další stíhačky, americké stroje F-35 a korejské F-15K. Takže ty létaly kolem Severní Koreji. Je to taková provokace, ale vůbec už Američané nemluví o tom, že již od roku 1957 jsou v Jižní Koreji umístěny atomové bomby.
Jaderné zbraně.
Jaderné zbraně, a to nedaleko od Soulu.
Ano.
Že je v Jižní Koreji 85 základen amerických, že tam je 28 tisíc amerických vojáků.
Já jsem četl, že v poslední době se tam přisunuli námořní pěchota, že se z kontingent amerických vojáků na Jižní Koreji zvedl na 60 tisíc. Protože Kim to prohlásil v tom svém projevu, při jakémkoliv napadení, 60 tisíc amerických vojáků v Jižní Koreji bude prvních.
Takže situace je taková, že Jižní Korea je doslova zaplněná americkými zbraněmi.
Včetně Američany jaderných.
Neustále provokují. A v podstatě to, že on má jadernou zbraň, jej opravdu a tu Severní Koreu chrání.
Ano, je to přesně tak, jak to říkali analytici. A já věřím, že Sergej Lavrov má natolik správné informace, že považuje ty velkohubé chvástání Donalda Trumpa, který ztrácí veškeré mé symfonie, tak,
ty taky?
No, tak, že to je jenom chvástání, aby si zachoval tvář, protože on moc dobře ví, že Kim má ty své jaderné hlavice namontované na těch balistických střelách a má je namířené tam, kam říkal, to znamená jak na Spojené státy, tak na Jižní Koreu, a dokonce tam hovořil o tom, že jedna z těch velikých raket, nebo já nevím, jestli jedna, ale že má namířené rakety na Yellowstone.
No, je to paranoidní. A podíváme se ještě do Spojených států, kde tisíce lidí zachvátila panika, protože televize tam hlásila, že nastává konec světa. Diváci Kamdavo byli včera, tedy v sobotu, vytěšení. Normální vysílací program náhle přerušila zpráva připomínající konec světa. Tisíce lidí, kteří v tu chvíli sledovali televizní obrazovky, vyvolali pozdvižení na sociálních sítích. Irene Mirelis zrovna sledovala reality show, když se z obrazovky ozval nepřirozený hlas. Byla jsem vyděšená, protože z ničeho nic to začalo být strašně nahlas, řekla novinářům. I ostatní svědci potvrzují, že byl opakovaně slyšet mužský hlas, který říkal: uvědomte si, že přichází extrémní násilné období. Podle některých hlas připomínal Adolfa Hitlera. Společnost Cox Communication, která je zodpovědná za vysílání TV Bravo, oznámila, že došlo k chybnému vysílání radiových vln. Tomu však spousta lidí nevěří a někteří se domnívají, že to má spojitost s předpovědí křesťanského numerologa, který tvrdil, že 23. září měl být soudný den, kdy se s planetou Země srazí obří meteorit nebo dojde k jiným přírodním katastrofám, jako je zemětřesení, tsunami a povodně. Jeho předpověď soudného dne je založena na verších a číselných kódech v Bibli. Zaměřil se na jedno konkrétní číslo. Ježíš žil po dobu 33 let. Jméno Elohim, které je pro Židy jméno Boží, se v Bibli opakuje 33krát. Právě číslo 33 je podle něj biblicky a numerologicky významné, a tak dospěl k datu 23. září. Podle Mídeho jde o 33. den od úplného zatmění slunce. Právě toto zatmění Míde považuje za znamení. Když však k zániku světa nedošlo, David Míde svou předpověď změnil. Údajně byl včerejšek začátkem procesu, který povede k apokalypse. Server Washington Post pak později řekl, že svět nezanikne, ale naše civilizace ano.
Já si vzpomínám při svým pořadu o sektách, tak jehovisté, jak jsem našel v těch materiálech, předpovídali tak konec světa už několikrát a pořád to posouvali, ale faktem je, že ta srážka, jak byla předpověděna, ta velká srážka toho asteroidu se Zemí, tak jakási srážka se včera 23. září skutečně konala. Já jsem totiž večer 23. září šel a nechtěl jsem svítit, abych tě nebudil, a vrazil jsem do dveří. Takže a byla to srážka velice citelná. A bylo to 23. září. Takže on se nemýlil.
Já jsem si zrovna říkala, ježiš, co se to děje, to je asi konec světa.
Ano, ano. A já jsem tě nechtěl budit na konec světa, tak jsem rozsvítil a vrazil jsem do toho.
I zakoupíme další svítidlo.
Ne, ne, ne. To je jenom tak takový humorný na závěr, protože těhle těch předpovědí apokalypsy a ty... Víte, jestliže se setkáte, a teďka to mluvím vážně, s lidmi, kteří hovoří o tom, že bude apokalypsa, že jenom věřící přežijí a že jich bude, já nevím, asi 170 tisíc jenom a takovýhle věci a tohleto, a že katolická víra je špatná, protože věří v troj jediného Boha, že jsou jenom dva, tak si uvědomte, že toto, tito lidé jsou jehovisti. Tohle to tvrdí velice nebezpečná. Dneska je to oficiální církev, já tomu říkám sekta, jsou to jehovisti a zároveň i scientologové. A protože jsem se v mém pořadu o těch sektách scientologickou církví nezabýval, tak hodlám některý pondělní večer věnovat jenom pořadu o téhleté scientologické církvi, která opravdu, ale opravdu ničí lidi.
Vladimíre, tak to budeme mít večer o hollywoodských hercích zřejmě.
Přesně
protože
tak.
Protože ti tomu propadají a taky mi to připadá, že opravdu je to na nich znát. Jo.
Je to
tačí,
tak.
Když promluví a říkám si, to snad není pravda.
Hodně,
tyto
hodně.
Tyto lidé jsou úplně někde mimo.
Ano, hodně.
Ale i spousta našich politiků je hodně mimo.
Tak tam bych neřekl, že jsou scientologisté, tam bych řekl, že jsou to normální jenom vlastizráci a pitomci.
No, asi
protože
pán Bůh každému dal nějakou tu stupiditu u těch politiků.
Každý každému přidělil podle svého uvážení. A jsou naši politici, kteří toho
Kelišová.
Božího uvážení nedali Kelišová. Je to tak, protože někteří ty naši politici, to je... Já se jenom divím, jak mohli být zvoleni, když jsou to třeba takový pan Herman. Ten člověk je pro mě prototypem nacisty. Nebo Bělobrádek. I už se podívejme na tu jeho fyziognomii.
Ano, já se radši nedívám, protože těch plakátů, těch billboardů je spousta a to je tak něco odpudivého, že já opravdu uhýbám očima, abych se tam nemusela podívat, protože už opravdu ten výzor je strašný u těch
přesně
lidí.
Tak.
Z nich to cítíš, tu negativní
vidět,
energii,
ano, ano.
Která tam je. A je mi to z duše nepříjemné
a oni mají tu drzost, že poté, co tam oslavují naše bratři, milí krajané sudeťáci, oslovil Herman, tak on má tu drzost a nabubřelost, že si myslí, že český občan, český volič je totální blb a bude ho volit. Já doufám a pevně věřím, že tato strana se do parlamentu nemůže dostat, protože to je něco tak protistátního, protilidového.
Vladimíre, s takovým ksichtem, jako má Herman, vylez na plakát a nechat se takhle vylepit, to je takové pohrdání lidmi. To...
On je totiž, my rádi máme rádi staré české filmy. Opravdu nebudu říkat tu televizi, abych je nepropagoval, ale koukáme na staré české filmy, když máme čas a nevysíláme samozřejmě, to je jeden den v týdnu, to je většinou jenom sobota a někdy také ve středu, když je Dynamit. Tak když tam dávají ty staré válečné filmy a je tam nějaký nacista, tak to je přesně typ, jo, fyziognomický typ člověka, jako je Herman nebo Bělobrádek.
No, já se vždycky představím.
Pacatou čepici.
Tak, ano.
No, je to tak.
Ten kšil, tak tam jde SSáci. Tak
zezalá palice, placatá čepice. Kdo to tu naříká, kdo to tu žve? To soukmenovec Herman ze schůze jde.
Placatá čepice, německá orlice.
Německá orlice ještě, ano. Takže
Takže vážení a milí posluchači.
To je konec.
To je konec, zazvonil zvonec. Ale ještě než zazvoní ten zvonec, tak vás samozřejmě musím pozvat na načtený článek Petra Žantovského a jeho Týden v médiích, který samozřejmě na vás čeká. Je to zajímavé, zvláště první část a třetí. A tak
si to poslechněte.
Můžete. Mějte se moc pěkně, přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne a brzy naschledanou.
Dobrou noc a já než předám vysílání na zmiňovaného Petra Žantovského v podání Soni Zikmundové, tak si pustíme Valdemara Matušku.
Znáš těch rodných říček proud? A kde v dětství mýval skout? Znáš tu zem líbeznou? Tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou? Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů líbý stín, žár i bílé stříbro zim. Když jarem krášlí klín, znáš tu zem nádhernou, tu zem nádhernou, když jarem krášlí klín.
Tady přece dýcháš, žiješ, bydlíš, směješ se i pláčeš, truchlíš, raduješ se, nenávidíš, vymiluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří a ty patříš k ní, jenom k ní. Yeah.